hektar kinez që të qarkullojnë lirshëm në Shqipëri, duke rritur kështu edhe praninë ekonomike industriale, thot Hoti. Përveç ndikimit në fushën ekonomike, Hoti sheh rrezik edhe sa i përket ndikimit politik. Ndryshe nga Rusia, e cila e stigmatizon rolin e botës shqiptare në Ballkan, Kina, duke u qëndruar besnike taktikave të saj të bërit diplomaci, synon të jetë prezente në Shqipëri duke intensifikuar marrëdhëniet dypalshe, nisur nga avantazhi i madh në të gjitha aspektet që Kina e Madhe gëzon kundrejt Shqipërisë së vogël, bashkëpunimi ekonomik mund të metamorfozohet fare lehtë në një varësi ekonomike teknologjike. Kjo varësi mund të shërbejë edhe si mekanizëm kushtëzues gjeopolitik i lidhur me çështjen shqiptare, thot Hoti për Radio Evropa e Lirë. Shqipëria është pjesë e nismës 17+1 iniciuar nga Pekini dhe që përfshin vendet e Evropës qendrore, lindore dhe të Ballkanit perëndimor. Synimi i kësaj nisme është të promovojë marrëdhënie tregtare dhe investuese. Më herët ka patur diskutime të gjëra nëse Shqipëria do duhet të dilte prej saj, por për ekspertin e ekonomisë Selamit Xhepa, Shqipëria është vetëm formalisht pjesë e saj, pasi deri tani asnjë financim nuk është realizuar në kuadër të këtij projekti. Dhe sipas tij, dalja e vendit do të ishte një akt që nuk prodhon ndonjë pasojë në tema financiar. Por eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritan Hoti e sheh pak më ndryshe këtë situatë. Duhet të vazhdojë të jetë pjesë, por njëkohësisht të tregohet shumë e kujdesshme nëse qëndrimi kinez ndaj Kosovës vazhdon të jetë i njëjtë, duke parë atë si realitet të sponsorizuar nga SBA-ja, mund të shqyrtohet në dritën e rrethanave të reja edhe në një largim nga kjo nismë, thot Hoti. Të dy ekspertët e shohin përpjekjen e Pekinit për të ushtrirë në disa sektor kyç të vendeve të Ballkanit si shqetësuese sa i përket ribalancimit të ekonomisë botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Biznese në Maqedoninë e Veriut rrezikojnë të mbyllen për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, kundër faktorët ndikues është edhe migrimi. Për këtë arsye, afaristët kërkojnë që të lehtësohen procedurat për importimin e fuqisë punëtore nga Bangladeshi dhe Lindja e Largët. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se mungesa e punëtorëve po bëhet problem serioz, gjithnjë më shumë për funksionimin e më shumë bizneseve. Hasbi Ibrahimi, i cili udhëheq një kompani ndërtimi për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e punëtorëve në vend, veçanërisht atyre të cilët punojnë në profilet e caktuara, si hidraulik, saldues e tjerë, e ka detyruar të sjellë punëtorë nga Turqia dhe Shqipëria. Ai kërkon lehtësimin e procedurave për sa i përket sjelljes së punëtorëve nga jashtëvendit, pasi personalisht është përballë me shumë telasha administrative gjatë sigurimit të lejeve të qëndrimit si dhe asaj për punë për punëtorët e huaj. Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve për Radio Evropa e Lirë thotë se pothuajse nuk ka sektor që nuk ka probleme me sigurimin e punëtorëve. Dimitrov nënvizon se situata më alarmuese shfaqet në sektorin e përpunimit të ushqimit, atë të tekstilit, metalurgjisë, hotelierisë dhe ndërtimtarisë. Ai nënvizon se përpos migrimit në mungesën e punëtorëve ka ndikuar dhe nataliteti i cili është në rënje, përkatësisht plakja e popullsisë. Ky problem, jo vetëm që është i pranishëm, por në të ardhmen do të jetë gjithnjë më i madh. Kështu që ne nuk shohim ndonjë zgjidhje tjetër përposa që vendi të sigurojë forcë punëtore nga jashtë vendit, thot Angel Dimitrov. Ai njëherë shton se Maqedonia e Veriut për shkak të standardit përkatësish pagave të ulta, punëtor mund të sigurojë vetëm nga vendet e lindjes së largët. Pagat këtu sa do që të jenë të vogla janë më të larta se ato që janë në disa vende të lindjes së largët. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pagat, po është dhe infrastruktura, standardi si dhe siguria sociale, e cila është në nivel më të lartë se në ato vende. Ja, paga minimale tek ne është 350 euro neto, kurse paga mesatare bruto në Bangladesh është rreth 200 euro. Pra, ne si shtet ofrojmë shumë më shumë kundrejt asaj se çka ofrojnë vendet e këtyre punëtorëve, thot Dimitrov. Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut për çdo vit përcakton kuotën e lejeve për punëtorët e huaj, e cila bazohet në politikën e migracionit si dhe luhatje në tregun e punës. Kjo kuot nuk mund të kaloj 5% të popullsisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është në marrëdhënie pune. Por punëdhënësit thonë se kuota mbushet më një herë për shkak të mungesës së madhe të punëtorëve, dhe sjellja e punëtorëve jashtë kësaj kuote është shumë e komplikuar. Nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale nuk na janë përgjigjur në pyetjen se sa do të jetë kuota gjatë këtij viti dhe nëse e njëjta është plotësuar gjërë më tani. Në fund të janarit, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi ka theksuar se për zbutjen e problemit me fuqinë punëtore, autoritetet e vendit do të angazhohen në rikualifikimin e një grupi të caktuar, të cilët janë regjistruar si të papunë në mënyrë që ata me kualifikimin e tyre të adaptohen për nevojat e tregut të punës. Por rafaristët tonë se krahas politikave për rikualifikimin e punëtorve duhet angazhuar në lehtësimin e procedurave për angazhimin e punëtorve të huaj dhe veçanërisht ndaljen e hovit të migrimit. Zoran Koçovski, i cili drejton një agjenci për ndërmjetësimin dhe angazhimin e punëtorve nga Maqedonia e Veriut jashtë vendit, për Radion Evropa e Lirë thotë se vetëm në Gjermani brenda vitit largohen 2000 deri në 3500 qytetarë.
Zborvom za regularno iseljuvanje preko forma na dobivanje na dokumenti za naseljuvanje.
Këto shifra kanë të bëjnë me migrimin e personave me dokumente të rregullta, përkasisht leje për punë dhe vizë që nënkupton leje qëndrimi. Por në bazë të parashikimeve tona, 3 deri në 5000 qytetarë të tjerë përmes kanaleve të ndryshme kërkojnë mënyra për të shpërngulur në Gjermani. Thekson ai, do theksuar se të dhënat e regjistrimit të popullsisë të tetorit të vitit 2021 nxorën në pah plakën e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Nga viti 2002 deri në vitin 2021, numri i qytetarëve të aftë për punë është ulur për 12.4%, përderisa numri i qytetarëve mbi moshën 65 vjeç është rritur për 17.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.